Dobrý den. Dneska bude ta nahrávka poněkud kratší, respektive bude jenom jedna, protože v těch posledních kapitolách práce herce na sobě, kterým se dneska budu věnovat, jsou vlastně věci, které spíš jaksi usoustavňují to, co bylo řečeno předtím. A ten můj komentář k tomu, nějaké ty kontextuální poznámky budou taky krátké. Ještě se omlouvám, v pozadí uslyšíte možná smích nebo pláč dcery, která nechce jít ven a s kterou se tady dohaduje můj manžel, takže se prosím nenechte vyrušit. Každopádně, dneska bychom začali od jednoho pojmu, který jsem ještě moc do kontextu nezasadila, a to je jevištní pozornost. Tam to je pojem, že jo, který používá Stanislavský velmi zhusta a možná není z toho jeho spisu úplně zřejmé to, ono se to možná vyjeví ještě o něco dál, jak je velmi v těsném vztahu se svalovým uvolněním. My jsme to vlastně i trošku naznačovali. Vzpomeňte si na každého amatérského herce, který si udržuje pozornost tak, že je celý napjatý, má ruce zaťaté v pěst, vytřeštěný obličej. Přesně to, co tam popisuje Stanislavský v těch hereckých cvičeních. To znamená, že ona velmi souvisí se svalovým uvolněním a tenhle ten poznatek opět byl inspirován Ribotovými výzkumy, protože Ribo píše, že osoba, která nedokáže plně ovládat své svaly, nedokáže ani soustředit plně pozornost. A Stanislavský, jestli si vzpomínáte, k tomu dodává takový ten příklad, že jakmile člověk vykonává nějakou fyzickou námahu, tak se nedokáže úplně jako soustředěně uvažovat, třeba že nějak jako odříkávat násobilku nebo tak. On říká, tohle to třeba není možné, když nesete klavír, tak těžko můžete u toho odříkávat násobky třeba 15, že jo. Upozorňuje taky, že třeba když běžíte, tak neuvažujete úplně jasně. No a kvůli tomu se taky vlastně v Moskevském uměleckém divadle a ve všech těch podnicích odehrávala různá cvičení, která se týkala toho svalového uvolnění, jež mělo potom jako nastartovat tu jevištní pozornost. A takovými důležitými cvičeními, kromě jiných, byly cviky založené na Delsartově systému. François Delsarte byl francouzský zpěvák, byl to i řečník a zabýval se tím, co dneska dělá osoba, která se říká coach. Jo, že on se snažil veřejně činné osoby, ale pak to přibírali právě i herci, aby jako pomocí nejrůznějších cvičení zpřehlednili svoji řeč těla. A uměli pomocí těla vyjadřovat své vnitřní rozpoložení a nějak jako sfázovat svou vnitřní zkušenost s tím, jak je tělesně vyjádřena. Tak já myslím, že teďka je možná víc slyšet naši Emču než mě. A tady ty cvičení Delsartovi potom použila, nebo ty jeho postupy potom použila a rozvíjela třeba i Izadora Duncanová. A mohla bych jmenovat ještě spoustu jako dalších umělců, ale tu Duncanovou asi jako použijete nejvíc. No, také vlastně, takže oni používali toho Delsarta a pak cvičili i udržování pozornosti, jo? Protože tady tohle to zase rozvíjí Ribot, který rozlišuje spontánní pozornost, takovou tu právě tu těkavou, jo? Jak vlastně tu vaši pozornost zaujímá jeden předmět a potom vlastně úplně nepozorovaně ji vlastně přitáhne nějaký podnět další. No ale pak je tady ta vědomá pozornost. To je ten okamžik, kdy vy se chcete soustředěně věnovat jednomu konkrétnímu objektu. Ribot z toho vyvozuje, že vlastně pozornost je na jednu stranu pochopitelně intelektuální povahy, ale zároveň je velmi závislá na emočních stavech. A tady v tomhle okamžiku už je vám asi zřejmé, proč mluvím o pozornosti až teď. Protože Tahle ta dvojakost pozornosti vlastně přivedla Stanislavskému k tomu poznání, jak neoddělitelné a jak jako niterně propojené jsou právě ty tři pojmy, o kterých jsme trošku mluvili minule, a to je mysl, vůle a cit. Jo, a teďka vlastně tady tyhle ty tři pojmy, pokud je máte rozvinuté, pokud je dokážete propojovat a pokud je jako dobře vztáhnete k roli, kterou hrajete, a na to vztahování k roli, že on má tu postupy té psychotechniky, tak můžete rozvíjet tu hloubku svého jevištního sebeuvědomění. Že on upozorňuje na to, jak to sebeuvědomění může být mělké, přerývané a tak, a vlastně potom se necítíte na tom jevišti vůbec dobře. A tady jenom upozorním, že to je ten pocit já jsem, ten, o kterém jsme mluvili už dřív, jo. To, že vy skutečně, jakmile máte tu roli ovládnutou, pochopenou, prožitou a dokážete ji kdykoliv znovu na tom jevišti evokovat ve vší síle, tak zažijete ten pocit já jsem na jevišti. A ten se pochopitelně dá získat, jak jsem teď právě řekla, pouze tréninkem procesu přetělesnění nebo vtělení. Nebo jak už se to překládá česky. Tím posledním pojmem, k kterému se dostáváme, je pojem řídící úkol. Tohleto je vlastně to, co spojuje veškeré to činění Stanislavského v těch předchozích jako dobách, že jo? Nebo v těch předchozích kapitolách. Já hod poslouchám, co se děje vzadu, pardon. Kdy on vlastně použije ten pojem, aby pospojoval všechny ty kousky a úkoly, magická kdyby a to všechno. A střetlo se mu to v tom vlastně nejzazším úkolu, který má splnit celá ta hra. A veškeré ty postavy, které se na tom jevišti vlastně setkají. Jo, je to vlastně, ten řídící úkol je to, co chce, kvůli čemu vlastně ten autor tu hru napsal. Já se k tomu ještě vrátím, až to budeme rekapitulovat. A dá se vlastně říct, že právě ten řídící úkol dává směr tomu průběžnému jednání. A průběžnému jednání, které vlastně je společné pro celou tu hru, ale i průběžné jednání každé jednotlivé role. Pro ten řídící úkol je typické, že provokuje ty podvědomé či nevědomé vrstvy člověka a vlastně dokáže logicky uspořádat pocity. Zase tady je pěkně vidět, jak se tam vlastně mísí ty Ribotovy a Pavlovovy výzkumy. A vlastně se dá říct, že jestli si vzpomenete, tak v těch předchozích kapitolách se mluvilo o tom, jak vlastně definovat ty úkoly pro ty jednotlivé role. A tam bylo takové to, chci být nějaký, nebo chci se dvořit té a té postavě. A to je taková ta... To je to, co Stanislavský původně převzal z badatele Sečenova, o kterém tady už byla řeč. A dá se říci, že tady tohleto chatění je, ta touha, nebo jo, to, já nevím, jak to česky je, tak to se vlastně později přetaví právě tady tenhle ten řídící úkol, protože ten dokáže postihnout vlastně více aspektů toho jevištního činění. A to je vlastně poslední věc, kterou vám v tuhle tu chvíli chci říct, protože tímhle tím končí ta hlavní část té Stanislavského teorie, jeho systému. Vidíte, že vlastně tady celou dobu mluvím o tom, že Stanislavský dokázal propracovat ten svůj názor, že herec má na jevišti procházet nějakou emoční zkušeností, nějakým emočním zážitkem. Podpořit tak to, co z vlastní zkušenosti definovali jevištní umělci jako Lekén a Riccoboni. A vlastně argumentuje tím proti Coquelinovi a Diderotovi a já si furt myslím, že z toho Diderota má víc, než sám jako uznává. No a dokázal proto najít i podporu, že jo, teoretickou. Asi tak jsme tady nejčastěji opakovali jméno Ribot. A co se týče toho duchovního podhoubí, tak pro něj byla samozřejmě nejdůležitější Tolstého estetika. Pokud bych měla se ještě vrátit, než vás pro dnešek opustím, k těm posledním třem kapitolám, tak jsme četli o linie úsilí hybatelů psychického života. A tady se právě popisuje ta představa, jak všichni ze začátku definují jenom obrysy té hry a své role. A vlastně ten vnitřní život, role i celé té hry se probouzí, že jo, jenom přerývaně. A tohle je právě to nebezpečí, kterému propadají herci v takových těch jako, jak to říct, mechanizujících divadlech, že se hraje jenom v takových těch obecnostech. A on tam popisuje, že jo, jak ty souvislosti v těch jednotlivých prožitků se rodí postupně a právě ten řídící úkol, k kterému on směřuje, že jo, tomu může dát tu logiku všem těm emocím a těm jednotlivým elementům té role. No a právě jakmile vy dokážete ty elementy pospojovat, že jo, tak se ve vás probouzí postupně to jevištní uvědomění. No a právě tím bodem, já přemýšlím, jestli nemám říct ještě nějaké detaily, ale asi ne. Právě tím bodem, který musíte mít neustále na paměti a který vlastně odůvodní zpětně ty vaše prožitky a vy je můžete čím dál více jako prohlubovat, zjemňovat a dodávat tam detaily, tím je dobrá definice toho řídícího úkolu. Tam je samozřejmě tím největším zádrhelem ten okamžik, když si ho definujete nesprávně. Když si pro tu roli stanovíte ten špatný záměr, jo? On tam popisuje ty vlastní zkušenosti, kdy ten řídící úkol je stanoven lépe nebo hůře. A v tom okamžiku, že jo, to jakmile je stanoven špatně, tak to průběžné jednání vlastně se může minout úplně cílem, protože vy tomu podřídíte, tomu řídícímu úkolu všechny ty kousky, úkoly, všechna magická, kdyby podřizujete tomu řídícímu úkolu. Oni z něho vyplývají a zároveň jsou mu podřízeny. A on tam definuje, že jo, i pokud si ho stanovíte příliš velkolepě, tak z něho může vzniknout nějaký suchý úkol nebo příliš nereálný úkol, kterému sami nevěříte. A v tom okamžiku nesplní ten úkol to, co má splnit a to, o čem jsem mluvila, to, že se zažehne vaše podvědomí nebo vaše představivost. Že jo, důležité je, aby vlastně všechny ty tři elementy základní toho té jevištní existence, to znamená mysl, vůle a cítění, aby byly tím řídícím úkolem osloveny. Pokud se tohle to povede, tak samozřejmě ta role se nadechne tím vnitřním životem, o kterém on celou dobu mluví. Já ještě doplním to, co jsem vlastně zapomněla říct, a to je to, že tady tenhle ten pojem zase není jako vynálezem, který by on vymyslel, tak jako všechno předtím má nějakou jako prehistorii v nějakém bádání nebo u nějakého myslitele, tak u řídícího úkolu je to půvabné, protože, teďka tady šustím, protože tím, co ho inspirovalo vlastně definovat a předefinovat to původní chatěně, ten Sečinovův pojem, na řídící úkol, tak to jsou Gogolovy poznámky k revizoru, Protože on tam píše o tom, jak hrát ty postavy té hry. A on píše, že každá ta postava je posedlá právě nějakým úkolem, nějakým záměrem, který v celé té hře plní a vlastně kráčí při tom, v přeneseném smyslu, přes mrtvoli. Jo, že každá ta postava má stanoveno to, čeho chce dosáhnout a to v celé té hře úplně jako zaslepeně následuje. A tady tohleto vlastně, tady ta poznámka inspirovala Stanislavského, aby předefinoval a upřesnil tu podstatu toho, jako jak modelovat celou tu roli a jak jí dát vnitřní dynamiku a souvislost. Já vím, že dneska to bylo úplně kratoučké, ale vlastně už nemám nic dalšího na srdci. Chtěla jsem jenom zrekapitulovat ty poslední tři kapitoly, které ostatně byly i krátké. Stanislavský potom knihu Práce herce na sobě doplnil ještě o pár závěrečných poznámek, které se týkají zejména té role podvědomí či nevědomí v práci herce. A o těch vám něco ještě jako řeknu v jednom vysílání. A pak už se plně soustředíme na tu historii Mchatu. Co se historie Mchatu tak týče, tak jsme se odstli před právě velmi přelomovými okamžiky v jeho dějinách a já vám o nich něco řeknu v pondělí. A teď už vám děkuji za pozornost a přeju vám pěkný víkend.